Magandang araw sa iyo. Ngayon, sisiyasatin natin ang isang paksang parang pamilyar na pero laging may bagong angulo ang klima.
Oo, lalo na kung isang specific na lugar ang pag-uusapan.
Tama. At ang focus natin ngayon, ang klima ng, alam mo na, isa sa pinakasikat na lungsod sa mundo, Paris. May mga datos tayo dito, mga kwento rin.
Interesting to. Paris, di ba? Akala mo alam mo na lahat.
Exactly. Sige, simulan na nating himayin ito, ano? Ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga impormasyon natin tungkol sa panahon doon?
Sige, game.
Ang layunin natin, kunin yung mga pinaka-importante. Yung pangkalahatan, tapos yung mga kakaiba, at siyempre, ano kaya mangyayari sa hinaharap?
Okay. Unahin natin yung basic. Ano bang type ng klima meron ng Paris?
Unang punto, ang klima ng Paris, tinatamag siyang oceanic. Bale, mas malakas yung impluensya ng karagatan kesa kalupaan.
Tama. Which means, karaniwan, hindi extremes yung temperature.
Oo. Yung mga tag-init, medyo mainit lang, mga 19.7 degrees Celsius yung average noong 1981 to 2010. Yung taglamig naman, banayad lang din, mga 5.4 degrees Celsius average.
So hindi sobrang ginaw, hindi rin sobrang init, generally speaking. At umuulan.
Umuulan sa buong taon. Pero hindi kasing lakas o dalas, kumbaga, kumpara sa mga lugar na nasa mismong coast. Mga 637.4 millimeters lang daw kada taon.
Medyo katamtaman lang.
Pero syempre may mga araw pa rin na sobrang init o lamig. Pabago-bago pa rin.
Tsaka dito papasok yung isang napaka-importanting factor eh. Yung pagiging malaking siyudad niya.
Yung urban heat island effect?
Yung nga. Dahil dyan, mas mainit talaga sa mismong Paris, lalo na yung minimum temps yung sa gabi.
Gaano kalaki yung diferensya, usually?
Mga 2 degrees Celsius daw kumpara sa mga kalapit na lugar na mas maraming puno, like forested areas. Pero minsan, grabe yung agwat.
May example ba dyan?
Meron. Noong April 17, 2014, 5 a.m., sa Paris, Saint-Germain, 10.6 degrees Celsius yung temperature.
Okay, medyo malamig pa rin.
Pero sa Beauvais, na malapit lang. Negative 1 degree lang. Negative 1.
Wow, mahigit 11 degrees ang diferensya. Grabe.
Kitang-kita mo talaga yung epekto ng buildings, kalsada, activities, naiipon yung init.
Oo nga, tapos nabanggit din dito yung sikat ng araw. Medyo limitado lang daw.
Oo, mga 1,689.6 hours lang per year on average. Medyo mababa yon.
Kung ikumpara mo sa halimbawa Toulon sa south ng France, halos 3,000 hours doon. Layo, no?
Malayo talaga. Kaya pala may reputasyon sila sa tinatawag na La Laitue na langit. Parang milky or medyo hazy.
Ah, kaya pala. At yung fog o hamog?
Pababa na raw ang bilang ng araw na may fog. Mga 13 days per year na lang daw. Dati mas madalas pa.
Interesting. Tapos, kung ikokonekta natin to sa climate change, may evidensya ba sa data?
Meron. Malinaw. Kunin natin yung data sa Paris Montsouris Station. Dati, noong 1881-1910, average 56 araw kada taon yung may frost or pagyeyelo.
Okay, 56 days.
Pagdating ng 1971 to 2000, naging 25 days na lang.
Kalahati. Mahigit kalahati yung nabawas.
Oo. Tapos may mga graph pa na nagpapakita simula nung 1990s, parang bumilis yung pag-init. May trend talaga.
Grabe. Dito na siguro papasok yung mga extreme events sa kasaysayan nila. May mga nabanggit dito eh.
Sige, ano yung una?
Noong 1816, tinawag siyang L'année sans été.
Ah, the year without summer. Sikat yan sa history.
Oo. Epekto pala to ng pagsabog ng Bulkang Tambora sa Indonesia noong 1815. Yung abo kumalat sa atmosphere.
So, anong nangyari sa Paris?
Sobrang konti ng maaraw na aral tapos grabe daw yung ulan. Nagkulang sa pagkain. Grabe yung epekto.
Wow! Global talaga ang impact ng volcanic eruptions, no?
Talaga. Tapos, ito pa, medyo di ka panipaniwala. September 10, 1896.
Ano yun? Lindol? Baha?
Tornado.
Ha? Sa Paris? Totoo ba yan?
Oo. may 300 meters na lapad daw, tapos yung hangin 220 kilometers per hour. Dumaan mula Jardin de Luxembourg hanggang La Violette.
Grabe! May namatay ba?
Meron daw. 5. Nakakalungkot. Pero pambihira talaga, hindi mo iisipin tornado sa gitna ng Paris.
Talagang unpredictable ang weather minsan. Ano pa? Heat waves.
Ayun. Yung mga canicules tawag nila. Marami na silang nararanasan. May 1636, 1719 daw, grabe rin, tapos 1911, 1947, 1976.
At yung 2003, di ba? Sobrang tindi nun sa Europe.
Oo, kasama yun. Pero yung all-time record high temperature nila, kailan lang naset? July 25, 2019.
Magkano?
40?
Lampas pa! 42.6 degrees Celsius.
42.6! Grabe. Parang oven na yun sa city.
Sobrang tindi. Sa kabilang dulo naman, yung pinakamalamig na natala, -23.9 degrees Celsius. December 10, 1879 pa yun.
Napakalaki ng range. -23.9 to +42.6. Wow.
Kitang-kita mo yung potential extremes.
So, ito na yung tanong, di ba? Ano yung projections for the future?
Yun nga. Based sa mga climate models dalo sa climate change, ang direksyon ay lalong iinit ang Paris.
Okay. Paano yun ma-e-express sa data?
Yung bilang ng summer days, yung mga araw na lampas 25 degrees yung max temp, inaasahang madadagdagan pa ng 10 hanggang 60 araw kada taon.
Mula sa average na 49 ngayon. So pwedeng umabot ng halos 100 plus days na mahigit 25 degrees.
Posible. Depende sa scenario ng emissions. At ang mas concerning, yung mga heat waves o canicule.
Ano ang mangyayari doon?
Inaasahang magiging mas madalas, mas matindi, at mas tatagal.
Yung parang 2003 heat wave? Posible bang maging normal na lang?
Yun ang sinasabi ng ibang pag-aaral. Posible na yung ganong kainit na summer, average 22.6 degrees Celsius, ay maging parang new normal na lang sa katapusan ng siglo, lalo na kung business as usual pa rin sa climate action.
Nakaka-concern yan. Paano naman yung taglamig?
Yung taglamig, inaasahang magiging mas bayanad, mas less yung frost at mas maulan imbes na snow.
Actually, may mga bagong record nga na parang nagpapatunay na dyan eh.
Oo. Oh. Ano yun?
Mula December 13, 2013 hanggang December 28, 2014, bale 380 days yun walang frost sa Paris. As in, zero frost days for more than a year.
380 days na walang frost? Wow! Record yun!
Oo, pinakamahaba daw. Tapos, yung winter ng 2013-2014, first time ever sa records na walang kahit anong snowfall.
Talaga nagbabago na yung pattern, ha? Kitang-kita na.
So, kung ibubuod natin lahat ito para sa iyo na nakikinig, ang klima ng Paris parang complex mix talaga, ano?
Oo, may foundation siyang oceanic, pero binago na ng urban heat island effect. Tapos, may history ng extremes.
Mula sa Lannes-Saint-Zété, yung tornado hanggang sa record heat na 42.6 degrees Celsius. Dynamic talaga. At ngayon, malinaw na may climate change impact.
Tama! Kaya ito yung iiwan nating palaisipan para sa'yo. Sa harap ng mga projection na mas madalas at mas matinding heat waves, lalo na sa mga siyudad tulad ng Paris,
anong dapat gawin?
Paano kaya dapat mag-adjust? Hindi lang yung urban planning, yung mga buildings, kalsada, parks, green spaces, kundi pati yung pamumuhay natin mismo.
Para manatiling ligtas, komportable, at matatag ang lahat.
Oo. Paano tayo aangkop? Yan ang isang mahalagang bagay na dapat nating pag-isipan, di ba? Habang patuloy na nagbabago ang mundo natin.